Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Lukas evangeliet er et særlig stilistisk fint evangelium og har mange fine punkter, mange lignelser, mange fine detaljer omkring det som foregikk i Jesu liv og i beskrivelse av personer som Lukas trekker frem. Men det er også beskrivelser av de store dyp og av de store vanskeligheter, slik som i de øvrige evangeliene. Og det vi har gått igjennom til nå er Jesu fristelse i Lukas evangeliets fjerde kapittel. Vi har brukt et par ganger på det og er nå kommet igjennom. Og jeg synes at det er strålende å legge merke til, og trosstyrkende at Jesus holdt i prøvens stund, og at det beviser at han er den frelser som han har gitt seg ut for å være, og at han ikke gir etter for noen eller bestikkes av noen, men er den syndfrie renhet som en frelser som skal være vår frelser måtte være. Og i fristelsen, i prøven, står han frem i sannhet som Guds sønn. Men vi er altså kommet så langt i Lukas 4 at vi nå kommet igjennom denne Jesu fristelse og kommet til det avsnittet der Jesus vender tilbake igjen til Galilea og Nazaret, og der han også avvises i sin hjemby. Så egentlig ligger det mye tragedie i dette fjerde kapittelet. Men la oss nå gå inn i Lukas 4, vers 14. For etter at Satan hadde fristet den herre Jesus Kristus, så ble Jesus styrket. Og da står det her: Så dro Jesus tilbake til Galilea, fylt av åndens kraft. Ryktet om ham spredte seg over hele området. Etter fristelsen dro Jesus videre, fylt av den hellige ånds kraft. Fristelsen vil føre til den ene eller det andre for et menneske. Den vil enten styrke eller svekke vedkommende. Lidelse og prøving vil enten foredle eller forsure deg, bøye deg eller gjøre deg hard. Det er et gammelt ordtak som sier at den samme sol som smelter voksen, herder leiren. Det er karakteren i, eller forholdene i elementene, og ikke i solen, som smelter voksen og herder leiren. Gud ville ikke forherde deg. Han forherdet ikke faraos hjerte. Farao hadde allerede et hårdt hjerte, og Gud gjorde det bare klart gjennom de prøvelser han sendte, at så var tilfellet. Vår Herre identifiserte seg med mennesket. Og skriften bekrefter dette. Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. Hebreerne 2, vers 17. Den Herre Jesus Kristus ble menneske, og derfor trengte han å styrkes ved den hellige ånd etter sin kamp. Og hvis vår Herre trengte den styrken den hellige ånd kan gi etter sin fristelse, hvor mye mer trenger ikke vi ham? Han lærte folket i synagogene og fikk lovord av alle. Etter testen vendte Herren tilbake til Galilea og lærte i synagogene. Han fikk godte ord av folket, han ble lovprist og fikk anerkjennelse. Og dette verset lyder som et hyldningsdikt, men du vet at det er mulig å lovprise ham og fremdeles fornekte ham. Det er mulig å synge lovsang, men ikke ta hans fordringer alvorlig. Den samme folkemengde som sang Hosianna og ønsket å krone ham, sluttet seg neste dag til dem som ville korsfeste ham. En dag ble Herren opphøyet, og den neste dag ble han korsfestet. Nå kommer vi til en av de skjønneste hendelser som er gjengitt i Guds ord. Det er en sitrende historie som er full av glitrende lys. Den er spekket med mening. Det er oppmuntrende å betrakte, og slik forteller Lukas oss. Han kom til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese av skriften, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få syne igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på.» Denne hendelsen er det bare Lukas som tar med, og den er så sterk og verdifull at vi ikke kan gå forbi den. Det sies oss her at etter fristelsen så venter Herren tilbake til sin hjemby. Vanligvis så er en hjemby stolt av sine som er blitt berømte. Og som det var vanlig for ham å gjøre på sabbaten, så gikk han til synagogen i Nasaret. Legg merke til at han aldri understøttet denne tvilsomme antagelse at du kan tilbe Gud i naturen like godt som du kan gjøre det samme med den tilbedende menighet. Jeg må tilstå at jeg blir litt trett av mennesker som til stadighet påstår det, men deres liv forteller noe annet. Selv om det kan være sant at man kan tilbe Gud i naturen, så vel som i kirken, så står likevel spørsmålet tilbake. Når du tar skiene med deg på en tur en søndag, går du da for å tilbe Gud, eller drar du av gårde for å dra på ski? Og faktum står alltid tilbake, det er for å gå på ski. Når du går til kirken en søndag formiddag, går du dit for å tilbe Gud, og du går på ski for å gå på ski. Og det var en vane for Herren å gå til synagogen på sabbatsdagen. Synagogen var en av de viktigste religiøse institusjonene for jødene ved denne tid. Den må ha blitt til under det babyloniske fangenskap. Jødene var langt borte fra sitt hjemland, fra tempelet og alteret. Uten tvil kjente de en dragning mot dem som var spesielt fromme og gudfryktige for å høre hva de hadde å si om Guds ord og engasjere seg i en og annen form for tilbedelse. I Esekiel 14, vers 1 og 20, vers 1, sies det at de eldste samlet seg rundt Esekiel, og at det kan ha vært en slik situasjon som vi senere finner det i synagogen. Etter disse årene i eksil, altså i landflyktighet, ble synagogen opprettholdt. Til å begynne med var den ment å begrenses til utlegning av Moseloven. Senere ble det også et sted for bønn og forkynnelse. Men primært sett var synagogen et møtested for utleggelse av loven for alle samfunnsklasser. På Jesu tid var det synagoger i alle de større byene. Og med dette kan jeg da fylle inn en dag av de tause år i Kristi jordeliv. Jeg vet ikke mye om de øvrige 6 dagene i uken, annet enn at han var tømmermann og arbeidet på de dagene. Men jeg vet at hver 7. dag gikk han til synagogen. Han gikk til det sted som var utsett for tilbedelse, og fordi han kunne avlegge sitt vitnesbyrd der. Nå har han kommet til sin hjemby for en tid, og går også da til synagogen. Han får overlevert boken og begynner å lese av den. Han leser fra Jesaja. På den tiden var Bibelen ikke delt inn i kapitler og vers. Men om den hadde vært, ville han ha lest Jesaja 61, vers 1 og 2. Det viktige å merke seg her var at han avbrøt lesningen. Han leste ikke, slik som det fortsettes, en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud. Han lukket boken og ga den tilbake til tjeneren. Og det er overraskende at han ikke sluttet å lese der setningen naturlig stoppet, men brøt av før det. Han nevnte overhodet ikke det som naturlig henger med i sammenhenget, en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud. Han nevnte i hele tatt ikke teksten som etterfulgte det han siterte. Vet du hvorfor? Han så på folket som hadde samlet seg og sa, «I dag er dette skriftordet oppfylt for øynene på dere.» Her er altså et skriftord som skulle fullbyrdes frem til komma. Men resten av sitatet ville ikke bli fullbyrdet før han kommer igjen, annen gang. Gjengjeldelsens dag er ikke kommet. Hva er gjengjeldelsens dag? Mangt kan gå inn under den, men la meg si at det er den tid om hvilket Gud har sagt, «Be meg, så gir jeg deg folkene til arv og hele jorden til eie.» Salme 2, vers 8. Hvordan skal Herren få hedningefolkene til arv? Du skal knuse dem med jernstav og slå dem i stykker som leirkar. Det er det verset som følger etter i den samme salme. Denne makt ville Herren utøve. Det vil være hevnens dag. Det er Herrens D-dag, og det vil skje når han kommer igjen. Han kom første gang for å forkynne evangeliet for de fattige så de kunne bli frelst. Han kom salvet av den hellige ånd for å bringe frelsens herlige budskap. Vi lever fremdeles i denne nådetid, evangeliets tidsepoke. Når han kommer annen gang, vil det være gjengjeldelsens dag. Alle roste ham og undret seg over de herlige ord som kom fra hans munn. Er ikke dette Josefs sønn? Spurte de. Folket så på ham og husket ham som Josefs sønn, en tømmermann. Det syntes å ødelegge alt. Hvordan kunne han være Messias? Lukas gjør det helt klart at han tok på seg selv vår skrøpelige, menneskelige skikkelse. Da sa Jesus til dem, «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket, lege, leg deg selv. Dere vil si, vi har hørt om alt du har gjort i Kapernaum, gjør det samme her på ditt hjemsted.» Og han la til, «Sannelig, jeg sier dere, ingen profet ble godt mottatt på sitt hjemsted. Ja, jeg sier dere som sant er, det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder, og det ble en stor hungersnød i hele landet. Likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem, men bare til en enke i Sarepta i Sidons land. Og det var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman. Og med dette drastiske utsagnet av Jesus må jeg si takk for i dag, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.